ons beginnen om onszelf in onze verhouding met Henny aan die gehoor bekend te stellen. Hoe heb jij hem ontmoet? Hoe heb jij met hem in aanraking gekomen? Wat was die aard van jullie verhouding?
Ik heb Henny ontmoet in Stellenbosch bij die oude Libertas Theater in 1979. Dit was een baie opwindende tijd in die muziek, die Afrikaanse muziekgeschiedenis. En ons het eenvoudig net geklik. Dit was, ik weet niet hoe om dit te beschrijven. Nie. Dit was net alsof ons in elkaar iets herken het. En dit was nog voordat hij aan liedteksten gewerkt het in Afrikaans en muziek daarvan gemaakt het. Maar in daardie tijd was dit die muziek en lyriek beweging en het mense met nuwe dinge voor een dag gekom. Henny het sedert daardie dag in 1979 vir my een vaderfiguur, een mentor en een vriend geword. So, ja, dit is hoe ons mekaar ontmoet het.
En Dave, ek weet, julle is in een Stellenbosse verbintenis.
Ek het Henny ontmoet by een groot bedding varings, waar hy besig was om 'n halwe chocoladekoek in die grond te druk, want een van sy vyande in die woonstel het dit vir hom gegee en geweet hy sal dit opeet. En toe het hy halfpad gekom en toe in een beswyming van naarheid. Ek het pas ingetrek in die aquarium woonstel Molenvliet waar hy nie in die lucht geblei het en ek in sy genoem die groen dieptes. En ek was pas 'n dag daar toe ek uitstap en die chocoladekoek episode beleef het. En dit was toe een aanknoping. En soos met Amanda, Amanda S, dit is Amanda B, was dit een kitsvriendskap. Daar was een wederzijdse besef dat ons lief was vir die veld. En die eerste, en dit het ook die eerste tog afgesit waar ons met boerneefse flettervlieg en koesnaaikie na boerneefse plaas toe is. Want nie een van ons het geweet wat een flettervlieg of een koesnaaikie is nie. En so het een 40-jarig vriendskap, lewensgewende vriendskap begin.
Sy begin gemaak. Maar ons het elkeen een vreemde ontmoeting gehad, want my ontmoeting met hom was toe ek pas my eerste jaar op Stellenbosch was en ek 'n passasier was op 'n bromponie. Ek weet, het lyk nou nie vandag meer moontlik dat ek so iets kon doen nie. Maar ek was die passasier op 'n bromponie en ons het toe 'n soort van 'n ongelukkie gehad en Henny met sy kewer het daar verby gery en stilgehou. Hy was toe al 'n senior dosent. En hy hou toe stil en hy sê, wat gaan hier aan? En ek sê, maar ek het in my hand een klompie goed wat ek daai oomblik moet gaan aflever, want dit was die kopie vir die maatie op wie se redaksie ek toe was. En hy het my daarom eerst die kopie laat aflever en by die hospitaal geneem, dat die ergste bloed nou eerst onder daarom kom. En die dag daarna bring hy my so een paar blommetjies met kaartjie by en te sê, enige tyd bel my as jy my nodig het. Nou, dit was my tamelike ongewone verskynsel, want dit was 'n formele tyd op Stellenbosch waar die eerste jaar definitief nie enige kontak sou hê met die senior docent nie, en hy was nie eers my docent nie, ja. Maar ons werklike vriendskap het eers eintlik ontbloei toe hy ons het altyd kontak gehad en dan het hy naweke Kaap toe gekom en dan het ons saam geëet by die Kaapse tafel. Verskillende menus het ons van 'n kant af geëet. Hy en ek het altyd daaronder gelei, dink ek. En so het ons met verdrag van tyd al nader aan mekaar kon beweeg totdat hy in die Kaap kon woon het en ons feitlik elke dag met mekaar in kontak was en baie van mekaar gesien het. Maar my blywende herinnering met Henny is iets wat ek 'n bietjie later wil deel. En dit was 'n geleentheid toe ek 'n TV-dokumentêre film oor hom gemaak het. En hy en ek afgesit het naar die Stormberge toe. En dit was die laatste keer wat hij zijn plaats, zijn geboorteplekken bezoek het en wat een ervaring dit was om met hem samen te stappen op die soort van terug in die verlede, in een verlede wat eigenlijk niet meer bestaan het nie.
Ja, dit was Rust Mijn Ziel, nee?
Ja, Rust Mijn Ziel.
Ja.
Wil jy praat oor wat vir jou besonder en uitstaande was van hom, of bepaalde incidente, herinneringe?
Ja,
wees vry, gesels.
Daar is soveel wat mens onthou. En wat vir my die ergste is, is dat ek nie kan glo dat hy oorlede is nie. Dat hy weg is nie. Ons het dikwels by La Perla gaan eet, of ek het en sy opdrag was altyd hou dit vegetariese kos, dan het ek gaan kos koop by die sentrum daar in, was het nou groenpunt
seepunt, waar
nou dit was eintlik nog nader, het was nader aan die tuine van Kaapstad, dan het ons nou een hele boefie saamgestel van dit wat ek geweet het hy van hou, en dan een glasie wijn daarby, en ja, wat ek so goed van meester sal onthou, is hy was een vaderfiguur in my lewe, en ek het maar een gewoonte om soms geweldig bang te word om voor mense op te tree. Dit is deel van my, dit is hoe ek is, en hoe hy vir my gepreek het altyd, weet. En ook wanneer ek voel ek kan nie meer skryf nie, dan sê hy vir my, lieverd, jy moet jou windstiltes geniet.
Ja.
Geniet jou windstiltes, want dit sal weer kom. En dan kom hy gereeld na vertonings en na die tyd, altyd met die sak, met geskenke. Boeke, tekste, lirieke. Hy was soos Vader Kersfees na die tyd. En vir my was sy plaas wees, sy plaas mens wees, baie kosbaar, sy liefde vir die natuur. Hy kon my goed vertel oor plante wat ek nie weet het bestaan nie. Hy het my geleer hoe om dinge te respekteer en ook diere te respekteer. Vooral Bobbejane. Meeste geleer van Bobbejane. Hy het die hartseerste story geskryf oor Bobbejane. Wat geskiet word daarna by Witsand. En die het hy een skets gemaakt wat ek opgevoer het op die verhoog. Sy liefde vir die natuur en sy nederigheid as mens, dit is waar hy vandaan gekom het, was 'n plaas, het deurgeskyn in sy werk. Maak nie saak hoe beroemd hy geword het of hoe bekend sy werk geword het, dit was daar, deel daarvan. En ja, dis wat ek daaroor te sê het, het ek iets gewen.
Jy het, ja. Maar Dave, jy het ook dikwels, ek onthou die, baie keer het hy saam met jou ook uitgegaan, met jou programme, en jy was ook dikwels in die natuur, dit was ook een sterk verbintenis tussen jou.
Ek dink, ja, die reis, kyk met Henny, het jy nooit makkelijk gereis nie, nee, daar was een opdrag, jy moes leeswerk doen, dan is die muziek gekies, vir die tocht, nee, jyre, ek moes bond staan, jy weet, om Bachse motette te kry, die 6 motette, want hy het toen nie gehad nie, want die plaat was gekrap. Dit was verskrikkelijk, maar in elk geval, Amanda, jy sal belangstel dat sy eerste ware blootstelling aan die cabaret tekst het via Lisbeth Liest gekom, sy liefde vir haar muziek, maar ek was in Amsterdam, in 1974, toe kry ek een postkaart, want hy het my adres gehad, en toe sê hy vir my, bring vir my die boek van Lisa Aponeesi, die cabaret boek.
Ja.
En Hy het my, ek stap met die boek op, hy het my totaal geïgnoreer, hy het die boek gegryp en het opgeruk en ek het daar gestaan en toe maar geloop, jy weet, want hy wou die boek gehad het. En daar was die, ek dink die eerste diep belangstelling wat van die bewondering oorgegaan het na die craft van
ja, en hy het die boek vir my ook as geskenk gegee.
Jy lig, ja. groot boek, ja.
Die groot boek van
Lisa. Ek het my des moers gedra in daai boek.
Ag my.
In elk geval.
Dankie daarvoor. Dankie daarvoor.
Want ek is daarna Turkye toe en die ding het saamgegaan in 'n rugsak. In elk geval. Die ander ding dink ek van Henny wat min mense eintlik geweet het, jy het so lekker geëet en jy het so lekker, maar jy het hom nooit in die veld sien eet nie. 'n moordvis kan nie so geëet het nie. Ek gaan nou vuur maak want ons moet nou vanaand iets braai. Dan hoor ek iets soos 'n reuse knaagdier. En as ek omkyk, het hy 'n pond kaas opgeëet.
Ja,
dan sit hy met 'n wit so 'n kring om die mond. En dan, hy was ontsaglik lief vir eet. Ja, dit is net terloops. Maar die veldtogte, o ja, nog 'n ding, in soggens word jy wakker met dit klink of iemand verf afkrap. Met een verfmes, dat is het nie wat skeer. Dan sit hy met een beker koue water, sonneseep. Dit was een bloedbad elke ochend. Maar dan die veldondervinding, hy was een ontzaglike noukeurige leerder. En een ontzettende fijn kijker, sy sketsboeken, jy kan in die dagboeken nou gaan kyk, die sketsen begin redelijk vroeg. Hier in die mid-70s, wat hy werk gaan sit het en met groot vaardigheid kon teken, met ware vaardigheid. En dit bring my na net een laaste sprong. Ek het weemoedig aangebied dat ons vir die laaste keer veld toe gaan, een jaar voor sy dood.
Ja.
En toen had ek ruim gepak en hy kon skaars loop toe meer, dit was baie moeilik. En toe het ek maar die veld na hom toe gebring, ons het gestop en dan sê ek sien een noemblom. En hy het die goed noukeurig agter in die motor gepak en toe ons by Redstone Hills gaan bly vir die week, kry ek hom in die kombuis met 5 waterglase en die plantjies wat ek vir hom gepluk het, sit hy daar en teken.
Ag, dit is so kosbaar dat jy dit vertel, want die aand wat ons vir hom oorde gehou het, by Riebeek Hoërskool hier in die Kaap, het mense genoem, almal het gepraat oor Henny en wat hy vir hulle beteken het, en omdat jy nie daar kon wees nie, het iemand e-pos gelees wat jy geskryf het.
Ja, uit IJsland, ja.
Ja, wat jy ook gesê het. Ja. Ek het maar die in die einde die natuur na hom toegebring. Dit was vir my so mooi. Ja.
Wel, ek wil nou vertel van een heeltemal ander type ervaring. En dit, ek neem my terug na 1889. Waar is ek dan nou?
1889. U sien daar bijzonder goed uit, hoor.
Ek dank u even wel. Wel, my datum is 89.
Daar is hy.
Is dit al right? Ja. Dan sien ek besonder goed daarna uit.
Nog steeds.
Nou, dit was een week gewees van, wel, dit was een tykie van 8 dae. En dit is eintlik net oor hierdie tykie van 8 dae in ons verhouding en vriendskap wat ek graag oor wou praat. En dit is, ons het van Kaapstad af per vliegtuig na Bloemfontein gereis. Dit is nie makkelijk om met Henny te reis onder enige omstandighede, per vliegtuig nog erger. En ander kant afgeklim en 'n motor gehuur en toe is ons na alle van Noord gery. Ek het bestuur. Heel tyd praat hy, dit is baie moeilik so, hy bestuur ook die motor achter, voor, heen en weer. Nee, het hy so met jou opgemaak.
Dit was verskriklik.
Dit was verskriklik. Maar ons dag, en hy het toe een enkel besering gehad, en nou kom ons by Alewa Noord, waar ons in die hotel, dit is een droewe hotel, so een Royal Hotel, op alle van Noord. En hy sê toe, maar hy sal nou 'n bietjie gaan lê, skuins lê, het hy gesê, en dan moet ek hom op 'n gegewe tyd kom wakker maak, en dan gaan ons na die warmwaterbronne toe van alle van Noord. Want ons gaan nou die volgende dag op ons tocht na Rust My Siel en Jamestown en die Stormberge. En ons kom by, ek uiteindelik is toe kom aan die gang, en nou gaan ons trek ons swemklere onder ons klere aan, en ons gaan nou na die warmbad. Nou stap ons daar in, en hulle vra, het ons kaartjies, weet ons van wat hier aangaan? Nee, ons het nie kaartjies nie, maar ons bly by die hotel, en die gaste by die hotel is welkom om te kom. Goed, nou gaan ons in, daar kom ons aan, en hier is nou 'n man wat ons tegemoet kom, en hy sê vir ons in 'n taamlike ferm stem, neef en niggie van waar gehasie. En ons weet nou nie wat om te sê nie, en ons maak asof ons nou nie verstaan wat aangaan nie. En toe sê hy, maar is julle van hier? Toe sê ons, nee, ons is nie van hier nie. Goed, kom ons in. Toe deel hulle vir die eerste keer die bad. Die mans gaan die kant in, die vrouens gaan daai kant in, en in die water staan, en die wat daarom kan swem in die dieper kant, die dobbel so op die water, en nou al wat ons eintlik nou kan opneem is ook 'n soort van 'n staanspasie. Ons gaan toe maar in, en ek kan, wel, hy staan daar tussen die mans, en later dink ons hierdie, al hierdie verskillende lywe en goed wat nou hier so na by ons in die water kom staan, dis daar 'n ongemaklikheid, en ek vat al my moed by mekaar en ek vra, wat gaan hier aan? Vra ek nou, want iemand moet daar nou weet. En die vrou sê vir my, weet julle dan nie? Weet julle dan nie, sê sy, maar ferm. Nee, sê ek, nee, ek weet nie, maar wat gaan hier aan? Toe sê hulle, nee, het is vandag 'n dag van proses in die geskiedenis van alle van Noord. En dit is nou die, wat daar gebeur het. Dit is die eerste dag in aantocht door die nuwe Suid-Afrika, waar die bad oopgestel is vir alle rasse. En toe het man en muis van die plaas, van die dorp, van spoorweghuise, ooral gekom, om nou die ruimte op te neem. Op die badruimte op te neem, ja, op die waterruimte op te neem. Ek weet nou nie wat nie, maar so.
Ja.
Toe wringel ek my daar tussen die lywe uit, en ek gaan vir Hennie roep, en ek sê, Hennie, hier moet ons liewer uit. Want ek het 'n voorgevoel, die ding kan hand uitdruk, en dan is ons nie bekwaam om het te hanteer. En so dit was 'n aardige stukkie, dit was my toetrede tot die nuwe Suid-Afrika. Praat.
Daar kom gewoonlik 'n vraag. Meeste mense vra jou, wat het jy by Hennie geleer, want hy was so 'n fabelagtige leermeester. En dan moet ek eintlik die vraag 'n bietjie omskryf en vra, hoe leef Hennie in my voort? Want dit is eintlik wat 'n nalatenskap beteken. Ja. In 1980 gaan Hennie vir die eerste keer na, dit was toe kreatiewe skryfskool in 'n hoogmode was, vlieg hy New York toe. Nou begin ek poskaarte kry, blou by blou kant van wat nou daar aangaan. Want hy het nou eers 'n week om 'n bietjie, jy weet, rond te snuffel, soos net Hennie kon snuffel, die hemel weet. In elk geval, en toe die eerste dag van die kursus, en toe hy sê, hulle sit nou daar, stuk of 9 of 10 van hulle, en hier kom die kursusleier in, en hy gaan staan, hy sê nie good morning, goodbye, bugger you, niks, hy sê, connections, connections, connections. The more you read, the more connections you can make. En recht in die einde van sy lewe, in 'n onderhoud met Jens Vries, dink ek, toe vra Jens vir hom, wat gee jou plesier in die lewe? En toe sê hy nie, om vergelykend te kan lees, om vergelykend te kan kyk en vergelykend te kan hoor. Ja. Is daar 'n groter vreugde? Soort van 'n spasie? Nee. En ek dink dit is sy nalatenskap, is die vergelykende kyk, die vergelykende lees, die vergelykende luister. Ja. Wat 'n hele stortvloed van indrukke losmaak, as jy iets sien. En dit is die glorie van lees uiteraard, wat die kind, Ek lees nou dag dat Dr. Johnson in 'n onderhoud met Boswell in 1662 gesê die groot probleem is kinders lees nie meer nie.
Ja.
So, maar ons kan dit nou as ouer mense weer sê, jy weet, die vergelykende lees, dink ek, is werklike ding.
Ja, ja.
En in jou geval, Amanda, die vergelykende kyk na kuns, is besig, en dit lewe voort in my.
Ja. Ek het, wat dit betref, kan ek wel van praat, want al die kere wat ons altyd gegaan het, het hy vir my gesê, waaraan laat het jou dink? En dan sê ek nie, maar dan beskryf hy dit so, dit word een soort van een skildery. Om saam met hom in die motor soms te gery het, was heeltemal een ervaring, soos wat hy, vooral daar toe ons in die Stormberge gery het, het ek besef, dit is nie een geografiese landskap vir hom nie, dit is een soort van een emotionele landskap. En dan beskryf hy dit op so'n wyse dat jy voel, dit lyk soos een aquarel, in die kleur, soos hy dit noem, dan word dit een stuk poëzie, dan word dit iets anders. Ja. Maar daar was altyd iets gewees wat hy in verband met kuns kon saambring. Die, ja. Die kuns, daar die ervaring van die innerlijke verfyning wat kuns bring, dit was een van die groot dinge wat ek van hom geleer het. En vooral die gedurige gehammer op die feit, het jy dit nou gelees? Wat denk jy daarvan? Ja. Daar was altyd... een aandrang dat jy iets moes doen en dan moet jy terugrapporteer, maar kritisch terugrapporteer.
Ja.
En dan merk jy dit soos een soort van een essay. Ek het het fysiek geniet, betek my fysiek gevies, denk ach nie wat, maar ons moet ook soms net goed geniet. En dan vertel hy vir my hoe kostbaar is tyd. Dat jy kan nie net sommer dit alles net hals oor kop nie. As jy iewers gaan, het hy alles beplan. Jy gaan ons gaan van hierdie uur tot hierdie uur hier wees, en dan gaan ons van hier tot daar wees, sodat daar nie tyd onnodig verlore gaan nie. Dit was nogal vir my interessant geweest, 'n benadering, dat tyd iets is wat hy gevoel het, hy op 'n manier ook moes bestuur het, tot in die fynste besonderhede.
Ja.
Behalwe, wanneer hy op die telefoon met die mens gepraat het, want dan het hy soort van nie besef dat die uur gou omgaan nie.
Ja.
En
ure lang kon ons ompraat op die foon en heerlik skinder.
Beskrikkelijk lekker.
Ons kon so skinder dat ek na die tyd gevoel ek is verlos. Vir 'n jaar hoef ek nie te skinder nie. Maar wat jy sê is so waar as ook sy deernis met woorde en wel, ek weet nie hoeveel ander kunstenaars hy gementor het nie, maar vir my was hy meester Oukamp, hy was my mentor, hy was soos 'n onderwyser. Ek het elke liewe liriek wat ek tot nog toe geskryf het vir hom gefaks, want meester het nie aan die internet geglo of geraak
nie.
So dit was altyd maar die faxmasjien of die koevert wat jy pos na Kloofstraat poskantoor. En dan kom dit terug na jou nie met 'n streng rooi pen nie, maar in swart dat hy dit en dit voorstel. Dit en dit dalk moet jy dit verander. En so het hy my gedra by tye met die moeisame proses om lirieke te skryf, want vir my is dit soos kraam. Is rarig, is erg. En hy het geglo in wat ek doen. Hy het ons so ondersteun vir Koenie en vir my, in dit wat ons doen, en sy loyaliteit. Hy hoef dit nie te gedoen het nie, maar hy het na elk een van my vertoonings kom kyk. Al was dit in Stellenbosch en hy het in Kaapstad gewoon, dan kom hy. En hy is positief en altyd met die sakkie persente. Altyd. Is daar 2 of 3 boeke in, en dan nog 'n bederfie, En dit was meester. Ek luister hoe julle praat, hoe julle met hom bestuur het, deur die land. Met my was dit anders, want ek kom na Johannesburg, na Kaapstad, van Johannesburg af, en dan het Henny my kom optel by die hotel, of waar ook al ek bly, en dan het ons gery, en hy het bestuur, in die volle.
Gelukkig het ek nooit by hom as 'n passasier ingeklim nie. En jy
het
hy was jy 'n passasier,
maar ek kan my nooit indink dat dit gevaarlik vir my gevoel het nie.
Dit was
van lewensgevaar.
Dit was seker voordat ek as bipolêr gediagnoseer
is. Ja, dit moes gewees het.
Jy het maar net gedink die wêreld lyk so.
Want ja, ja.
Ja. Dit so. Was van lewensgevaar.
Ja.
En om met hom te parkeer, as hy moet parkeer.
Nee, is dit?
O, dit was iets verskrikliks.
Nee, hy kon nie.
Die motors voor en achter en langs die kant en ooral, moes het ontgeld. Nee. Regtig waar. Ek het altyd vir hom gesê, Hennie, jy moet op 6 plekke motorversekering uitneem, dat jy altyd versekering het.
Maar weet julle...
Dave, jy weet self dat het so was.
Die,
ek kan nie onthou dat het so erg was.
Maar nou, jy was op 'n ander plek. In dieselfde mate wat Henny landskappe kon verbeeld, my die lieflike Afrikaanse woord verbeelding,
ja.
Nie, om iets te verbeeld, sy omgang met vijanden was van die meest vernietigende processe wat ek in my lewe tegengekom het. Henny kon van 'n voorstedelike briefbesteller in Perro kon hy omskep in Frankenstein in sekondes. As hy die dag ingeklim het met 'n vijand. En dan moes jy nie vir John Kannemeyer bygesit het nie, want dan was dit 'n kernreaksie. maar sy plesier aan sy vijande was, nie vijande nie, kom ons noem dit nou, mense wat hy nie noodwendig bewonder of lief gehad het nie. Ek wil dit net so. Sy louter plesier om hulle uit te pak was 'n wonderbaarlike ding om te sien.
Maar ek het hier in sy laaste jaar, het hy meer en meer die gebruik gehad dat hy iewers wou heen ry, jy weet, en dan het hy, eendag het hy my gebel en gesê, maar hy dink ons moet nou oor 2 dae, dis altyd so, dis afgesprek, oor 2 dae gaan ons nou na McGregor toe. Want daar het hy nou 'n boek gelees van 'n vrou. Die vrou het 'n boek geskryf oor die bak van brood. En sy het 'n buiteoond en hy wil daarom dit bekyk. Maar ons ken nie die mense nie. Sê, maar het maak nou nie saak nie, ons sal nou ry, want ons sal sommer op McGregor eet. Toe ry ons nou, toe sê hy vir my, maar die hoofrede natuurlik is, ons het baie om oor te praat. En dit is altyd beter om op motor te praat. Nou ry ons. Nou, die gezondheid was altijd een kwestie bij en die dokters, nee, Dave? Jy het ook moest dit meegemaak. Ek het baie ure en dae van my lewe gesit by Henny, by dokters. Nou ry ons, want hy moet knieoperasies en heupvervangings operasies kry. Daaroor moet besluit word. Nou ry ons van die Kaap af en toe ons nou ander kant bel wil is te sê, hy dink ons moet nou begin praat of hy hierdie operasies moet ondergaan en wat moet nou gebeur. Ek wil net sê, hierdie operasies oor die 30 jaar uitgestel.
Ja.
Dis waar. En oor die 30 jaar uitgestel. Die laaste wat ons by die specialist was, het hy gesê, natuurlik moet jy hierdie vervangings kry, maar ek doen dit nie meer vir jou nie, want dit is nou te laat. Maar nou ry ons, ons kan kuier by hierdie vreemde mense, met hulle brood en so aan, en Henny lê in al die stories in, en ons gesels, en ons kom terug, en ons ry terug, en ons bespreek weer die hele besigheid van, gaan hy al die operasies nou ondergaan, of nie, maar ek vraag, het ons by huis kom, toe sê ek, Henny, wat het ons nou besluit? Hy sê, ons, om het veilig te maak. Hy sê, nee, wat, ons het nou besluit, ons laat het nog vir 'n rukkie.
Ja. Oh!
Ek is malus om te tel daardeur. Ek dink Henny het gelei aan 'n soort van 'n verbloemde Munchausen syndroom. Want hy was op sy gelukkigste die oomblik voor die naald die vel tref, jy weet. En dat hy begin kla oor die pyn. Maar dit was hierdie die laaste jare met die met die heupe, knieën, lenzen.
Ja, ja.
Je weet, het was een eindeloze reeks van besprekings. En ik denk die genot het geleid om dit uit te pakken. Niet noodwendig te ondergaan, nie, nee.
Ja, ik heb dikwijls met hem beklei, omdat hij dit blij uitstel het. Die heup vervanging, want die woonstelblok waarin hij gewoon het, had niet een huisbak nie.
Oh, nee, ons kan niet op die tocht gaan nie. Ja, Duyf en ek weet,
kijk,
hy wou de huisbak laat inset, het net vir hom.
Ja. Ja.
Iemand moes hulle, twee mense moes hulle sitkamers prijs gee vir die huisbak.
Ja.
Wat hou jy?
Ja, ja, net was dit, ek met die gebouw sal jylt my anders gelijk het na.
Ja.
Na die huisbak.
Maar ek onthou dat hy wel knie vervang gehad het in 1997, nee. En dit is toe die eerste keer wat hy die kabaret, een vuur gevang in glas, wat ek toe destijds gedoen het by Aardskyp, wat nou die ou Nico Malan theater was. So hulle het hom nou daar ingestoot, rolstoel en al, en ek kon nie geloof wat ek sien nie, want hy het nie vir 'n sekonde na die verhoog gekyk nie. Hy het gesit in die rolstoel met die verpoepte knie en hy die hele tyd vir die gehoor gesit te kyk. En toe 'n lofrede vir my geskryf die volgende dag oor hoe fantasties dit was. En ek wou vir hom sê, maar meester, jy het nie eens gekyk daarna nie. Jy kyk net vir die gehoor, maar toe in 2009 toe sien hy 'n vuurgevange glas hier, in Stellenbosch, by die woordfeest. En hy sê toe, beter sal jy nie kry nie, nie in die la-lande of Europa nie. Jy is my muse, en dit is wat hy my altyd genoem het. En dat sy lirieke na hom toe kom in my stem. En hoe mis ek hom? Ek mis hom so. Ek het bykans van myself een gek gemaak. Die 23ste februari het ek al afgevlieg na Stellenbosch. En ek betrap myself dat ek hom besig is om hom te bel. Om te sê, meester, ons vlieg nou om Stellenbosch toe. Hy is nie meer hier nie. En dit is nogal vir my een verskrikkelike gemis. Een gemis aan een geweldige intellek. Een ongelooflike warm mens wat my en ons was 35 jaar lang vriende. Wat altyd daar was vir my. En hy is weg. En laat sy woorde, sy lirieke, sy kortverhale, laat ons dit laat voortleef en nooit vergeet dat ons 'n Henny Oukamp in ons lewens geken het nie.
Ek, een van die interessante dinge wat ek kon meemaak met Henny was die skryfproses. Kyk, Henny moes sit by 'n tafel. Dit was 'n baie formele, rigiede ding.
Ja,
jy
ja.
Skryf nie sommer 'n ernstige ding as jy nou op 'n bank lê nie. Maar toe besluit ek ons met Danger Point te gaan. Natuurlijk, wie kom kuier Wesley Coetzé, wat het natuurlijk Point Dangereux genoem het. Maar gelukkig is Wesley gauw weg, want Wesley anker, jy mens kan nie anker met Wesley in die omgewing nie. Met alle, Wesley is jy hier?
Hy is hier.
Nee, maak jy sak. Nee, maar hy sal weet wat ek bedoel. In elk geval, en ek gaan toe visvang vir aandete, daar kon jy nog sê, ek gaan visvang vir aandete, en ek vang een Jan Blom, dit is, wel, dit klink byna na padda, maar dit is so'n vis met bruin strepe op. Jan Bruin, althans. En, correctie.
Jan Blom. In elk geval. Is dat nie Jan Blom, een collega van jou?
Nee,
Jan Blom is die blaasopa dan.
Rijdenbach en Sanger.
Ja.
Ja, maar dat was die Jan Bruin. Ja, maar die correctie is daar. In elk geval, nou moet ik die vis Hennie grill om natuurlijk mors dood voor een rouding. Hij zei, ik moet het in een ander sloep doen, dat hij dit niet kan zien. Nie. En ik kijk oor die rotsen en daar zit hij met een stuk karton als lessenaar en skryf. En ik kan hem daar wegkrijgen. Nie. En toe was dit die moeders, die verhaal, die moeders wat hy geskryf het. Ek het die manuskrip onlangs vir die biblioteek gegee. Daar was twee korreksies, hy het hom uitgeskryf. Hy het uit die middagsit en droom en die verhaal foutloos. Baie van sy verhale het swaar gekorrigeer. Maar hierdie verhaal was daar twee korreksies. Hy het hom absoluut direct daar in die klip by Danger Point in die son uitgeskryf. En dit was, ek het daarna eers besef toe hy vir my die manuskrip gee na publikasie. Een ander ding, Amanda, wat jou sal interesseer, Amanda S., is dat die eerste opname van enige van Hennie's lirieke was saam met Jannie Hofmeyer in my woonstel in Molenvliet in die Groendieptes op een amateur kasset, en dit was die Lewe se Grens Hotel.
Ja.
Dit was letterlijk die heel eerste keer dat die liriek gehoor is. Ons het dit toe SAIK toe gestuur en daar die ding begin, soos hy nie gesê, tussen Oumo en Wim.
Well, ek die dinge het begin tussen Oumo en Wim, ja.
Blanche en wie?
Oumo.
Blanche, ja.
Ek wil nou, wat my eie herinneringe betref, een bykie teruggaan na die besoek van Rust Myn Siel. Waar ek en Hennie was, dit is sy geboorteplaas, en ons het daar naartoe gerei, en voordat ons die plaas binnentree, het ons op die randjie buitenkant eers gaan staan. En ons het in die motor uit geklim, en ek het soort van intuïtief geweet, dat ek nou 'n bietjie weg van hom moet staan. Want ek dink ons het dadelijk besef, wat ons al twee gelijktydig waarneem. Want dit was nie meer 'n plaas nie. Die plaas het toe alreeds verdwijn. Rust Myn Siel, het ek besef, was net 'n herinnering, 'n soort boeplaas, 'n landscape of the mind, 'n sprookie bevolk met dooies. En ek kyk na Hennie, en hy is heeltemal afgesluit. En ek kyk na hom, en ek dink hy hoor die geluide, en hy ervaar kleure en teksture van sy jeug. En skielik sê hy, evens harder as gewoonlik, sê hy, kyk, sê hy, jy ken dit nie, dit is bokhoorinkies. Jy ken bokhoorinkies? Nee. En na rukkie, kom die ou mentor terug, en hy neem my, en hy sê, kyk, dis besembos, kamferbos. Dit is katdoring, dis waaibesem, dis haasgras, dis kan nie dood. En ons ry toe die plaaswerf in, en daar is skorhaande by die vlei, en daar staan kraanvoels by die dam, en haritas in die oud tuin. En ek staan een rukkie en verbeel my, dat ek een haan iewers hoor kraai, iets van een stuk verraad, soos ek dit toe ervaar het, een verlede wat onuitwisselik nie meer daar was nie. En ons staan vir lang ruk doodstil voor sy ouers huis, wat toe al reeds vervalle was, en Hennie wys, dit is die buitenkamer. Hoeveel stories ken ons nie van die buitenkamer nie?
Ja.
Dit is die buitenkamer waar hy geslaap het. En voor ons staan die populierbos met 'n blare tapuit. En ons stap in en ek skop so op die blare en toe sê Hennie, voel jy nie asof jy in 'n Chekhov verhaal is nie? Dit was my theater, sê hy. En toe ons die volgende dag ry ons om na die rotstekeninge te gaan kyk by sy suster Rina se plaas, en ons stap deur die veld, en soos ons stap, wys sy oral dinge uit. En kort daarna gaan ons na 'n plaas toe aanliggend, die Kraans, 'n plaas met rotformasies wat uit die verwering ontstaan het, en daar is 'n preekstoel, 'n amfitheater, 'n brug, 'n halwe brug, wat lyk asof dit alles in 'n toestand van vervallendheid is, maar iewers teen hierdie lig is daar so, iewers teen hierdie dinge wat so verweerd is, teen hierdie rotsformasies, skyn daar so 'n bietjie lig deur, en hy sê vir my, kyk, Dit is die periwinkel blou lig van die stormperke. En daarop hierdie, daar is ook 'n onbewoonde kliphuis met 'n stokou blomwilger wat 'n koelte oor die dak bring. En ons staan 'n ruk lank en hy sê, hier is natuurlik groen, want hier is onderwaterse, hier is onderwaterdinge. En hy sê, luister, dat jy die vluitjies riek kon hoor. Kan jy dit hoor, sê hy? Die ritsel van die vluitjies riek. Kan jy dit hoor? En ek staan en ek luister, wat ek is van stads georiënteerd en ek moes lank luister en hy sê, luister na die vluitjies riek. En na rukkie staan hy so op en hy sê, hier daar bo in die kloofie groei die trilpopuliere. En hulle is altyd baie, baie groen hier. Dan sê hy weer 'n oomblik, jy moet weer luister, stel jouself in en luister na die vluitjies riet. En toe ek nou uiteindelik iets hoor van 'n ritseling wat ek skaars kan onderskei, draai hy om en hy sê, kom ons pluk 'n ryker blomme, hondepisbossie, rooi platar in die saad, blou klokkies, kerstmisblommetjies, grasangeliere en sewejaartjies. En op 'n soort van 'n manier is dit ek, hoe ek Hennie graag wil onthou, met hierdie bossie blommetjies wat hy die dag vir my gegee het. Blomme wat ek nie geken het nie. Ek het nog nooit van grasangeliere geweet nie. Ek het nie van kerstmisblommetjies geken nie, ook nie blou klokkies nie, ook nie rooi platare in die saad nie. Maar dit op 'n manier is Hennie vir my.
Dis mooi, so mooi.
Ek weet jy, ons praat so oor Hennie die gewer, maar Hennie kon ook ontvang. Ek dink 'n mens moet dit tog uitlig. Dat later in sy lewe, na 50, het Hennie, en ek dink hy het dit heel moontlik met beide van julle gedoen, op kunsgebied en musiekgebied, dat Hennie gesê die rolle word omgekeer, dat die leerling word nou die leermeester in baie opsigte. Toe hy rampe in die ruigte geskryf het, Here, ek moes elke diertjie kontroleer. Jy weet, hoe kyk 'n streepmuis na die son? Ek sê, Hennie, ek weet nie, ek het nog nooit gesien hoe 'n streepmuis na die son kyk nie. Ja, maar kan jy nie uitvind nie. Jy weet. Hy het ruim erken altyd, later in sy lewe, dat vooral, ek dink in jou geval ook, jy weet, dat hy by jou goed leer. Soos hy gesê het, weet ek, my opgedamde veldkennis, wat ek nou op niemand anders kon rig nie, maar dat hy wel dankbaar was as jy kon bydraes maak tot iets wat hy nie van geweet het nie. En dit klink so, want jy weet, in die begin sê mense, hy was altyd die gewer en die leermeester, maar die omgekeerde is ook waar.
Wel, hy het daai hele pragtige boek geskryf waar hy hulde bring aan die gewers in sy lewe, Audrey Plino, Dr. Convalier, M.E.R. enzovoorts. En dit was een van die dinge wat ek altyd besonderlik van Hennie waardeer het, en dit is die feit dat hy werklik waardering getoon het vir dinge, mense aan hom deurgee en die oomblik waardeer het. Hy was ook 'n gentleman, hy kon die oomblik altyd goed benut. Kijk, maar hy het ook soms baie
nou
moeilik kon wees.
So waar, vir my was Hennie die laaste van die Victoriaanse gentleman. Hy was daardie soort gentleman. En sy teruggee aan mense, soos jy tereg genoem het nou, die jare het aangestap en dan word die leermeester, die leerder, was vir my ongelooflik in alles wat hy my in ondersteun het in my lewe, in wat ook al produksie ek besig was. En vir my was die mooiste 'n kwatryn wat hy vir my geskryf het, en ek het nog die oorspronklike. Dis vol sulke klein gaatjies, soos wat ek dit deur die jare teen my bord gedruk het in my ateljee. Maar hy skryf vir my, vir Amanda, jy praat en sing jou mond verby. Jou vak is immers kabarei, maar by jou lied is ingebou die troosttoon van 'n wyse vrou. Is dit nie prachtig nie? Ja.
Ek het een gehad, Amanda, maar ek kan nie volledig uitlees nie. Dit het begin deur wild bewus van feromone en wilde werking van hormone, maar ek kan dit nou nie verder.
Ek ken daai een, ons sal liever niks verder.
Nee, ons sal nie daarvan. Hy het, wat hy aan my deurgegee het en die gedigte wat hy aan my opgedraad was allemaal baie mooi gedig oor Irma Sterren en oor Marjorie Wallace en so aan.
Ja, ja.
So ek is definitief in 'n ander klas dan.
Ja, ja.
Laaste woord vir jou, Amanda.
Daar sal nooit weer, en ek verstout my om dit te sê, 'n skrywer soos hy nie ook kan wees nie. As mense sal onthou dat hy baanbrekerswerk gedoen het op die kabaretgebied in Suid-Afrika. Niemand kan hom dit nadoen nie. Niemand nie.
Okay.
Ek by twee geleenthede het ek Hennie sien huil. En mense het gesê dat Hennie is koud. Nee, en Hennie is onemotioneel. Maar daar was in Hennie ook, as hy jou, weet die twee dinge, as hy jou bewonder het en lief gehad het, kon hy sy rou emosie vir jou wys. En dit was my eintlik 'n groot eer dat hy my toegelaat het om dit te sien. En dan sy, wat voortbly van hom, die vergelykende kyk, kan niemand van my wegneem nie.
Ja.
Wel, ek wil hom onthou vir die waardering wat hy het vir mense en vir die manier waarop hy met my omgegaan het. Hy het 'n leeftyd van goed nagelaat met allerhande briefies. Dit moet jy nog doen, dit is 'n projek vir jou, dat moet jy nog doen.
Ja.
Hy is die enigste mens wat geglo het dat ek dalk 'n kat met 7 lewens is, want dit het omtrent 7 lewens nodig. Maar wat in hierdie in die opskrif van ons by mekaar koms hier en in sy boek Dalk gaan niks verlore nie, het ek vanoggend daaraan gedink dat dit op 'n manier nogal 'n visionêre titel was. Want dit wat hy geskep het, sal beslis nie verlore gaan.
Ja, ja.
Baie dankie vir die teenwoordigheid hier.
Dankie.
Van my kant af wil ek ook net vir Amanda, al twee Amandas en Dave, baie, baie dankie sê. Wat 'n kosbare gesprek.